Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η συζήτηση γύρω από το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνεχίζεται με ένταση και με υψηλούς τόνους και χωρίς αμφιβολία ολόκληρη η εβδομάδα θα αφιερωθεί στη συζήτηση αυτή, καθώς αναμένεται την Κυριακή και η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη. Και από το ΠΑΣΟΚ λέγεται ότι θα επιχειρηθεί εκεί, στην ομιλία του Προέδρου του, να εμφανιστεί ένα συνεκτικό, ένα συνολικό σχέδιο για την ελληνική οικονομία. Το περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε αν απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, όπως αυτή περιγράφηκε από την ομιλία του Πρωθυπουργού και από την ανάλυση, την εξειδίκευση των αρμόδιων υπουργών την επόμενη μέρα, υπάρχει απάντηση. Και αυτό γιατί πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα στις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις των στελεχών της αντιπολίτευσης για όσα παρουσίασε η κυβέρνηση διακρίνω μια ελαφρά αμηχανία. Διακρίνω δηλαδή να περιορίζονται στην κριτική τους κυρίως σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ και την ακρίβεια. Που βεβαίως είναι μεγάλα θέματα, είναι κυρίαρχα θέματα, καθώς η ακρίβεια μπορεί να κατατρώει ό,τι η κυβέρνηση προσθέτει στο εισόδημα των εργαζομένων, αν συνεχίζεται με αυτούς τους ρυθμούς. Αλλά από την άλλη πλευρά, περιμένει κανείς να ακούσει και μια πιο συγκροτημένη, πιο ολοκληρωμένη τοποθέτηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το πώς εκείνη θα αντιμετωπίσει το φορολογικό ζήτημα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, τις συντάξεις, άλλο μεγάλο ζήτημα. Πρέπει να πω ότι προσωπικά ανέμενα ότι η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί άμεσα και όχι σε δύο δόσεις, το 50% δηλαδή την επόμενη χρονιά και ολόκληρη τη μεθεπόμενη. Ξέρετε, αυτό το λέω και γιατί ο χρόνος για ορισμένους από εμάς που έχουμε περάσει κάποια ηλικιακά όρια τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή η αναμονή του ενός έτους είναι μια μεγάλη αναμονή για έναν συνταξιούχο ο οποίος περνάει δύσκολα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε, δεν έχουμε δει και δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα ολοκληρωμένη αντιπρόταση από την αντιπολίτευση την Κυριακή από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, για να κρίνουμε, για να συγκρίνουμε τα μέτρα της κυβέρνησης. Το είπα και χθες, είναι σε θετική κατεύθυνση και κυρίως θετικό είναι το γεγονός ότι δεν πήγε πάλι σε επιδοματική λογική, αλλά αποφάσισε να κάνει μια συνολική μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα, την οποία εδράζει κυρίως στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το μέγα εθνικό πρόβλημα, το κορυφαίο εθνικό πρόβλημα, το δημογραφικό. Όχι πως επιλύεται αυτό με τις παροχές που η κυβέρνηση ανακοίνωσε, αλλά σίγουρα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα θετικό πρώτο βήμα. Για μένα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να δει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, να δει αν αντέχουμε, αν το Ταμείο αντέχει, και να υιοθετήσει ορισμένα από τα μέτρα που εκεί εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, εκεί κάθε παιδί είναι 1.000 ευρώ στο εισόδημα της οικογένειας. Το λέω έτσι χοντρικά και χοντροκομμένα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Τώρα, από τις επόμενες μέρες θα ανέβουν πολύ δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα εθνικά θέματα θα έρθουν πάλι με ένταση στην ημερήσια διάταξη, καθώς αναμένεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την Κυριακή η Real News είχε ένα εξαιρετικό αναλυτικό ρεπορτάζ για τα αγκάθια, τα πέντε βασικά αγκάθια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την υπογραφή του αρχισυντάκτη του πολιτικού μας ρεπορτάζ, του Παναγή Γαλιατσάτου, και έβγαλε και την είδηση στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής, όταν ρώτησε τον Πρωθυπουργό αν πρόκειται στη συνάντηση αυτή να θέσει πρόσωπο με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον Ερντογάν, το θέμα της άρσης του Κάζους Μπέλη. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε δημόσια ότι θα θέσει το θέμα και συνέδεσε μάλιστα την συμμετοχή της Τουρκίας σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την ευρωπαϊκή άμυνα, συνέδεσε απόλυτα τη συμμετοχή της με την άρση του Κάζους Μπέλη. Διαφορετικά είπε, η Ελλάδα θα ασκεί βέτο κάθε φορά σε όποια τουρκική πρόταση ή απέτηση για χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτή την κίνηση. Μετά από πολύ καιρό βλέπουμε μια ελληνική κυβέρνηση να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση στην διπλωματική σκακέρα των σχέσεων με τη γειτονική χώρα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα η άλλη πλευρά. Παράλληλα τρέχουν οι εξελίξεις στο θέμα του καλωδίου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Κύπρος χθες, δια του Προέδρου της, του κυρίου Χριστοδουλίδη, είπε ότι θα εμείνει στην απόφασή της για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να το υποστηρίξει και οικονομικά. Διότι ήδη η ελληνική πλευρά διαμηνύει στη Λευκωσία ότι πρέπει να καταβάλει 25 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει δεσμευθεί, τη συμμετοχή της δηλαδή στο κόστος του έργου, ενός έργου οι ωφέλειες από το οποίο κυρίως αφορούν την Κύπρο, κυρίως αφορούν τη Λευκωσία. Αν δεν καταβάλει αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, δείχνει το πράγμα να κολλάει. Περιμένουμε και στο μέτωπο αυτό σημαντικές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις τις επόμενες μέρες, και ας μην τα ρίχνουμε όλα κάθε φορά στην Άγκυρα και στην Τουρκία. Είναι μερικές φορές που η αδυναμία μας να συνεννοηθούμε μεταξύ μας είναι η κύρια αιτία των προβλημάτων μας. Εξελίξεις φαίνεται ότι θα έχουμε και στις σχέσεις με την Λιβύη. Ο ιός Χαφτάρ βρέθηκε στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, είχε και ένα γρήγορο πέρασμα από το Μέγαρο Μαξίμου, και φαίνεται, έτσι διαρρέει στο παρασκήνιο των συζητήσεων, φαίνεται να έχει δώσει διαβεβαιώσεις, να έχει δώσει υποσχέσεις σε σχέση με την μη κύρωση του παράνομου, του ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου από τη Βεγγάζη. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, καθώς η Τουρκία από την πλευρά της κάνει μεγάλη, κάνει έντονη προσπάθεια στη Λιβύη. Ενδιαφέρον θα έχει χωρίς αμφιβολία και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εσωτερικών του Μπέργκαμ στη χώρα μας. Αυτός είναι και επικεφαλής του Συμβουλίου που ασχολείται με την ενέργεια στο Λευκό Οίκο και έχει περιλάβει την Αθήνα σε μια περιοδία που θα κάνει, πράγμα που δείχνει ότι μάλλον έχει ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον η Ουάσιγκτον για την Ελλάδα και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην πώληση μεγάλων ποσοτήτων αερίου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει βεβαίως και το και η ανοιχτή συνεργασία των δύο χωρών σε ό,τι αφορά την ναυπηγική βιομηχανία. Είναι άλλο ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την οικονομία της χώρας, για την πορεία της, για την θέση της στην σκακέρα, την διπλωματική σκακέρα της περιοχής. Τώρα στην κυβέρνηση δείχνουν ικανοποίηση γιατί μετατοπίστηκε η συζήτηση από τα θέματα της διαφθοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Στα οικονομικά και στο φορολογικό. Φαίνεται όμως ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραμείνει στην επικαιρότητα, θα επανέλθει αρκετά έντονα, αν κρίνω από όσα αποκάλυψε χθες ο Τάσος Στέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο Τάσος Στέλογλου αποκάλυψε χθες ότι έρχεται δεύτερη δικογραφία στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει και απάτες της περίοδου 23-24 και εμπλέκει ονόματα και άλλων βουλευτών, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Αν οι πληροφορίες του συναδέλφου είναι ακριβείς και συνήθως το ρεπορτάζ του είναι καλό, τότε μην έχετε αμφιβολία ότι αυτό θα είναι άλλο ένα θέμα που θα δούμε να ανεβαίνει στην ατζέντα της επικαιρότητας το αμέσως επόμενο διάστημα. Και επομένως η χαρά ορισμένων κυβερνητικών στελεχών για την αλλαγή της ατζέντας θα είναι μάλλον προσωρινή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για τους τριγμούς στη Γαλλία που φαίνεται, όπως μου γράφει και συμφωνώ μαζί του, ότι θα φέρουν οικονομικούς μετασεισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος αλλάζει, μου γράφει ο αγαπητός φίλος, και η αβεβαιότητα καλπάζει. Καλημέρα στο Σωτήρη που στέλνει το μήνυμά του από την ηλιόλουστη Αμοργό και ζηλεύουμε όλοι. Καλημέρα και στη Μαρία που μου λέει: Νίκο, το βοήθημα των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους αφορά σε πολύ λίγους. Καλημέρα και στο Σοκράτη που επισημαίνει ότι είναι μέγα το ζήτημα του δημογραφικού και δεν ενδιαφέρει τον πολιτικό κόσμο όσο θα έπρεπε. Έπρεπε να έχουν δοθεί κίνητρα στους νέους χθες, γράφει, ο κόσμος φεύγει έξω. Για την υπογεννητικότητα μιλά και το μήνυμα του καλού φίλου του Γιώργου Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Επισημαίνει ότι 51 σχολεία κλείνουν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να μηδενιστούν, μου γράφει η φόρη για την κατηγορία των οικογενειών με παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, θέλουν βοήθεια στην καθημερινότητα, ειδικά οι μητέρες. ζευγάρι με δύο παιδιά δεν μπορεί λόγω του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης να μην έχει βάουτσερ για τον παιδικό σταθμό. Πολλοί δεν πήραν. Λες και η εκπαίδευση των παιδιών είναι θέμα ταξικό. Το έγραψα και στην προηγούμενη εκπομπή και μου έκαναν την τιμή να το διαβάσουν, μου γράφει ο Γιώργος. Γιώργο, είσαι φουριόζος σήμερα και στο μήνυμά σου δεν έχεις βάλει ούτε μία τελεία. Ψάχνω να βρω, είναι μία ενιαία φράση, όλο το μήνυμα, από την τζατήλα σου. Δημήτρη, μάλλον χρειάζεσαι μία επίσκεψη στον Οριλά, Λίαν Συντόμος, αν αυτό που μου στέλνεις κατάλαβες από το πρωινό μου σχόλιο. Κάνε μου τη χάρη, θα ανέβεις σε λίγο το σχόλιο μου και στο ενικός.gr και στο real.gr να το ξαναακούσεις. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης μου ζητά να σχολιάσω την εμφάνιση της Εθνικής χθες με τη Δανία. Άστο τώρα αυτό. Τι το θέλεις τώρα αυτό. Άστο το ποτήρι αυτό τώρα, το πικρό. Ας στρέψουμε το βλέμμα μας στην Εθνική Μπάσκετ σήμερα στις 9 με την ελπίδα ότι θα κάνει μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Λιθουανία που είναι μια δυνατή ομάδα, δύσκολος αντίπαλος και θα πετύχει την πρόκριση στον ημιτελικό για να διεκδικήσει μετάλλιο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου χθες ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας. Ενώ μας είχε ανοίξει την όρεξη με την πεντάρα στη Λευκορωσία, χθες που ο αντίπαλος ήταν δυνατός, δεν τα πήγαμε καλά.